politi eller begynde med var de meget skeptiske, men en aften, da de sad omkring lejrbålet, begyndte stemmen at synge om disse tavler. Den følgende dag forlod de alle fire rejseselskabet og påbegyndte rejsen til ruinerne. Fra et sted sang stemmen hver aften klokken 9. Hvis de var trætte eller modløse, sang stemmen blot endnu mere tydeligt. Da rejsens mål var ved at være nået, kom der en time for middagstunden en slang drengeskikkelse tilsynende foran dem, der begyndte at synge, i det han ledte dem på vejen til ruinerne. Da de ankom, var flisen løftet, og de gik direkte ned til kældervælvingen. Da de nærmede sig, svingede dørene op, og de trådte ind. En kort undersøgelse overbeviste præsterne om fundets værdi og sandfærdighed. De var i virkeligheden så begejstrede, at de ikke sov i tre dage. De ilede til en landsby ca. 100 km derfra for at sikre sig kameler og forsyninger, så de kunne flytte tavlerne til et mere sikkert sted. Det lykkedes dem at skaffe 12 kameler, som de læssede og vendte tilbage med. Tavlerne blev pakket på en sådan måde, at de ikke kunne tage skade, og da de havde skaffet 3 kameler mere, startede de på den lange rejse gennem Persien og Afghanistan til Peshawar. I nærheden af Peshawar skjulte de deres gods i en afsidesliggende hule, hvor tavlerne blev liggende i 5 år. En af præsterne sad hele tiden foran hulen i Samalhi for at bevogte tavlerne. Fra Peshawar blev de flyttet til Landa i Punjab. Her blev de i 10 år. Dernæst blev de lidt efter lidt i langsomt tempo bragt hertil og anbragt i den store lamas palads. Det tog mere end 4 år at fuldende denne operation. Fra paladset her skulle de flyttes til Shambhala. Med andre ord havde vi fundet dem her i transit. På dette sted i beretningen bragte en tjener 4 af tavlerne ind i værelset og anbragte dem omhyggeligt på den forhøjning, der tjente som et bord, og omkring hvilket vi var anbragt, således og vi sad foran dem. Netop som urets viser stod på klokken 9, lotterens stemme i mundre toner og uendelig livlig, men med en højt liggende drengesopran. Dette er ordene, som blev oversat til engelsk, og som jeg her gengiver så nøjagtigt, som det er mig muligt, at der er en alvidende, klog og intelligent ånd, og at denne intelligens særk uddommelig og uendelig og gennemsyrer alle ting, det står uimodsagt. Da denne intelligens er i alle ting, er den uendelig og kilden til alt. Den er guddommelig, og dens guddommelighed bragt til virkelighed i tænkelig og synlig form, det er et faktum eller sandheden bag alle ting. I kan kalde denne vise og intelligente ånd for Gud eller det gode, eller hvad I vil, da mennesket altid skal give tingene navn. Så snart mennesket har navngivet en ting, har det magt til at frembringe den ting som en realitet. Hvis mennesket nævner noget i sand ærefrygt, tilbedelse og lovprisning, der kan og bliver han det, han nævner. I kan således se, at mennesket efter eget valg kan blive Gud eller menneskedyr. Mennesket bliver som det ideal, det opstiller for sig selv og følger. Efter denne tankegang er det lige til, at mennesket er Guds senbårne søn, eller menneskedyrets senbårne søn. På denne måde kan mennesket blive ondt eller djævelsk, hvis han betragter det onde, medens han bliver Gud lig, hvis han betragter Gud. I den formløse tilstand var den alvidende og intelligente åndstille og tankefuld, dog var intelligensen til stede og så sig selv som skaberen såvel som betragteren af alt levende og alt ikke levende. I denne tavse tilstand så den alvidende, intelligente ånd, at der ikke var nogen udvikling, og anden besluttede at frembringe universet og dannede et billede af det, universet skulle være. Og da anden kun havde det fuldkomne billede af den guddommelige plan at følge, tog universet villigt den form, som denne ånd ledte det frem til. Det guddommelige idealbillede blev udvidet, indtil det blev helt synligt, og det er det univers, vi betragter i dag, og som fortsætter den fuldendte plan, det er sat til at følge. Denne intelligens er og har altid været ophav til og den, der styrer denne fuldendte, guddommelige idealplan. Denne ånd vidste, at det var nødvendigt at frembringe en levende skabning med alle muligheder for at komme fuldt ud til udtryk. Det er den skabning, vi kender som det udødelige menneske. Dette guddommelige ideal, der differentierer sig selv i alle faser og alle retninger, er det guddommelige element i hvert menneske i dag. Da dette menneske blev skabt som den alvidende ånds guddommelige ideal, blev det skabt som søn af det store princip med herredømme over enhver evne og enhver tilstand. At være søn betyder at være et med og ikke at være tjener for sin fader. Det var nødvendigt, at denne søn skulle være helt fri til at vælge og på ingen måde være slave eller marionet. Dette udødelige ideal må altid bære i sig en del eller en gnist af den centrale ild, hvoraf det er kommet eller bragt til verden. Denne skabelse var den første celle, som i den sidste udviklingsfase blev til det menneskelige legeme, og som er den livsgnist, der altid vil vedvare og aldrig dør. Denne celle er, hvis den skal gives et navn, Kristus. Denne celle bevarer, skønt den er blevet delt og gentaget mange millioner af gange, billedet af den guddommelige ånd, således som det blev tænkt og indpodet i den, og det kan ikke perverteres af menneskets tankegang. Det vil sige, at mennesket altid er guddommeligt. Denne celle indgyder sin guddommelighed i alle de celler, der skabes ved dens egen multiplikation, medmindre den perverteres af menneskets egen tanke. Denne samling af celler antager endelig en bolig, eller skal, som kaldes det menneskelige legeme, ånden, eller det inderste væsen, som stadig er uændret, har evnen til at se alle de forandringer, der foregår omkring den. Ved altid at blive stående i sin højeste position er mennesket ånd, og anden er Gud. Denne højere tilstand må mennesket tænke på, fundere over, dyrke og velsigne som noget, der findes i mennesket selv. Allerførst må mennesket tro på, at det findes. Dette fremkalder en viden om, at det findes i mennesket selv, og dernæst bringes det, af velsignelserne og taknemmeligheden for det, til at blive synligt. Mennesket selv er dette højere væsen, og det er vejen til at opnå fuld viden. I første omgang synes det at være hjernen, der opfatter, fordi den udgør en samling af de finere celler, og disse celler modtager først vibrationerne og forstærker dem, så de kan opfattes af mennesket. Dernæst udvælges de og sendes til alle de andre organer, og hvis de holdes under den guddommelige kontrol, går hver især til det organ, hvor de hører hjemme. Hvert organ og hvert nervecenter er sædet for eller det specielle forstærkningscenter for centralisering af det egentlige menneske. Når de harmoniseres eller koordineres, fremstår mennesket i al sin magt og med alle sine evner. Han har fremkaldt Helligånden, den alvidende, intelligente ånd, i sin helhed og i kreativ handling. Dette vil sige, at sjælen og legemet bringes til et samlingspunkt. Intet menneske kan fuldføre eller præstere noget, medmindre det bevidst eller ubevidst bringer enhver evne til dette ene center. Det er her, magten befinder sig, Kristus i mennesket, det sted, hvor mennesket er uovertruffent i al sin vælde. Hvordan kan mennesket derfor blive genstand for stridigheder, disharmoni, synd eller sygdom, medmindre han gør disse ting til et ideal og selv gør dem til virkelighed? Hvis han altid og til alle tider optræder som den kloge, alvidende ånd og ikke ved af noget andet, der kan han ikke være sig noget, der er ringere, bevist. Hvis mennesket altid bevarer dette højeste ideal i sin klare og intelligente tanke, bliver han Gud. Han er vist på altid at få svar fra denne indre stemme. Bær viljen ligger ønsket eller lysten. Viljen er i sit egentlige væsen blot en farveløs kraft, som bringes til handling af ønsket. Hvis viljen ikke gives nogen farve eller retning, er den inaktiv. Hvis man derimod bringer sit ønske i harmoni med viljestyrken, vil denne straks springe til aktion og bringe legioner til at udføre sine befalinger, under den ene forudsætning, at befalingerne er i overensstemmelse med den guddommelige orden. Der findes myriader af verdener, men de er opstået ud fra en eneste tanke. Dens lov er en ufravigelig tingenes orden. Dens skabninger har et frit valg. Disse skabninger alene kan skabe en uorden, som i sig selv består i smerte og ved, had og frygt. De alene kan frembringe disse ulykkelige tilstande. Det store princip fremstår som et gyldent lys. Det er ikke noget fjernt, det findes inden i jer selv. Hvis I holder jer inden for dets lyskreds, vil I se alle ting klart. Allerførst må I med hele jeres væsen være klar over en ting, at jeres egen tanke er et med den tanke, der skabte universerne. Ud af uordnens mørke og dens følger i form af menneskelig ynkelighed må vokse den orden, der er ens betydende med fred. Når mennesket lærer at forstå, at det er et med den tanke, der er skønhed, almagt og ro, der vil det også vide, at dets medmenneske ikke kan berøve det alt det, dets hjerte begærer. Mennesket vil stå inden for lysets kreds og drage sine egne til sig. Lad kun de ønsker, der er en del af sandheden, passere gennem jeres ind. Tænk kun på jeres hjertes sande ønsker i bevidstheden om, at de ikke gør noget menneske uret og er helt ædle. Så tager hvert ønske jordisk form og tilhører jer. Dette er den lov, hvorved I kan frembringe alt, hvad I ønsker. Lad den, der strækker sin hånd frem for at lede lynet til sin brødre, komme i hu, at lynet vil gå gennem hans egen sjæl og krop. Ved yderligere forskning kan det måske vise sig, at disse tavler er kopier af tidligere optegnelser og fremstillet for at bevare originalerne. Hvis det er kopier, kan de være fremstillet i den tidlige induariske tid. Så vidt vides findes der ingen tilsvarende i dag. Hvorfra kan de have haft deres oprindelse andet end fra den egentlige og første oprindelse? Og således kan de være blevet gentaget i sang og vers mange tusinde gange. O menneske, hvor er din krone? Fra evighed til evighed rækker den, hvor er din sjæl? Fra det uendelige udgik den bindestreg minus og er for evigt udvalgt. Derpå blev de fire tavler sat foran os, hver af dem lige så meget værd, som var de indkonges løse sum. Kapitel 11. Jeg har tillid til, at mine læsere vil tilgive mig de friheder, jeg har taget mig med hensyn til at afvige fra hovedemnet. Det har forekommet mig nødvendigt for så koncist som muligt at kunne forelægge dem nogle få af de talrige og vidt adskilte steder, hvor der er fundet optegnelser, der refererer direkte til de ældre civilisationer, deres kunst og kultur, samt de afgørende tanker og motiver, der har holdt civilisationer på et meget højt sted. Nogle få grupperer stadig op på et sådant højere niveau, og de bliver på en vis måde, når de fremlægger deres resultater, fakkelbærer for den menneskelige race, hver gang den på ny marcherer frem til endnu et trin i civilisationens udvikling. Det vil nu vise sig, om nogle få menneskers fejltagelser, når de accepteres af flertallet, igen skal få lov til at overvælde og føre den store masse ud i glemsel for et stort tidsinterval. Det er vores vision, at det er nutiden, der afgør fremtiden. Kun nutidens præstationer kan forme fremtiden. Derfor er der kun en vej for menneskeheden. Hvis nutiden gøres fuldendt, vil fremtiden også blive det. Det vil ikke sige, nutidens fuldkommenhed forlænget til en fremtidig fuldkommenhed. Det vil sige, nutidens bevidste fuldkommenhed, der fremkalder bevidstheden om den fuldkommende fremtid. Hvor end vi drager hen, finder vi mennesker, som på et vist tidspunkt levede fuldt ud i nutiden. Hele fremtiden var i fuld overensstemmelse med nutidens resultater, således at den ikke kunne bevæge sig i nogen retning. Derfor befalingen, gør jer ingen bekymringer for fremtiden. Alle deres forskrifter gik ud på, at led fuldt ud i nutiden, så vil fremtiden uundgåeligt blive det, som nutiden har været. Deres folklore, deres sange, deres bønner, endog sådanne, som var skrevet på jul, portrætterer denne tanke. Den djævledans, som tibetanerne så gerne deltog i, havde sin oprindelse i ønsket om at skræmme bort den onde, som havde ødelagt deres racebevidsthed. Ved gentagelser er den degenereret til blot en ceremoni, der skal skræmme onde ånder bort. Folket er nu blevet så opslugt af ånder, at det har glemt den altomfattende åndelige kraft. Dette er ikke begrænset til blot en race eller en trosretning, men gælder alle racer og trosretninger. Den første dans illustrerede skønheden og renheden som så velforankret, at den ikke antydningen af noget ondt kunne rokke derved. Vi undersøgte også troldehistorierne fra Sandhavet, som kineserne kalder Gobi-området. Mange steder hører man mystiske stemmer, ofte har vi hørt vores egne navne blive råbt. Vi har hørt larmen af store menneskeskare, som forekom at være lige i nærheden. Ofte hørte vi forskellige musikinstrumenter, der akkompagnerede skønne stemmer i sang. Vi har set mange luftspejlinger og hørt støjen af vandrende sand. Vi er overbeviste om, at luftlagene i en vis højde over ørkenen er så rene, at de på visse tidspunkter, når alle konditionerer befinder sig i en harmonisk enhed, fungerer som en resonansbund, der reflekterer de vibrationer, der på et vist tidspunkt er udgået. Vi tror, begivenheder fra middelalderen på denne måde er blevet reproduceret gennem de vibrationer, de udsendte. Således bliver luftlagene til en resonansbund, der opfanger og reflekterer vibrationerne, således som de opfanger og reflekterer vibrationerne i en luftspejling. Vi blev så opslugt i vort arbejde, at tiden fløj afsted. Under den gamle lamas ledelse lavede vi kopier og målskitser af mange af tavlerne, men også af andre optegnelser. Den morgen, vi skulle afsted, opbrændt klar og strålende. Vi havde taget afsked med alle i Dalai Lamaens palads, og dog var gaderne fyldt med mennesker, så ivrige var de efter at ønske os lykke på rejsen. Alle vegne vinkede man farvel eller fremsagde bønner om en sikker rejse for os. En delegation gik foran os flere kilometer med bønnehjul på lange stænger, der kværnede bønner ud. 50 mennesker fulgte os til Shigatse ved Brahmaputra-flodens søvre løb. Da vi nærmede os denne anden by i Tibet, fik vi øje på det store Tassilund på Lama-kloster, der lå et par kilometer fra byen. En delegation fra dette kloster kom os i møde i 4-5 kilometers afstand og inviterede os til at være Lama-klostrets gæster under vort ophold. Vi fik alle vegne en hjertelig velkomst. Da vi trådte ind i Lama-klostret, følte vi den ro og fred, der herskede i dets haller, som er en ophøjet personlighedstilstedeværelse. Det var virkelig et ideelt sted at hvile ud, før vi skulle genoptage vores rejse til Dolmasøen og Sans Ra. Vi var også ivrige efter at se de optegnelser, der fandtes i dette kloster. Herfra ønskede vi at fortsætte så snart som muligt, da der var truffet arrangementer til et møde med Mester Bhagavansi i Poratat Sangha-templet. Efter aftensmåltidet med lamaerne talte vi om de mange smukke templer. Samtalen bevægede sig derhen på forskellen mellem de religiøse trosretninger, og en gammel lama sagde, lamaer og yogier har ikke samme tro. Yogien kan ikke tro på, at en enkelt persons lære kan være endelig. Han mener, at hvert menneske har adgang til al viden i sit eget indre, medens lamaerne er tilhængere af Buddha alene. Efter al sandsynlighed vil hvert menneske udfolde sig og blive klar over sin storhed. En kristen vil nå til Kristus bevidstheden, en buddhist vil nå til Buddha forklarelsen, og så fremdeles. Alle har deres guder, og alle steder kan man høre, at Gud skabte mennesket i sit billede. Alle nationer og alle folkeslag har deres forskellige guder. Nogen har en nilgud, andre en høstgud og så videre. Enhver har en gud, der er bedre end de andres. Hvorledes skal jeg kunne forstå, at Gud skabte mennesket i sit billede, når jeg alene af de mange guder, der stilles op, snarere skulle tro, at hver mand har skabt Gud i sit, menneskets, eget billede? Vi mødte 6 lamaer, som var ledere af en gruppe kendt som de omvandrende lamaer, som vandrer hid og did uden pung og uden bagage. De tigger aldrig eller beder om almisser, og de tager heller ikke imod mad eller penge af nogen. De er altid i kontakt med hinanden og med de seks i klostret. Der er tre delinger i denne orden, hver deling med sit overhoved, så der tilsammen er ni ansvarlige. De tre delingsledere kan befinde sig i tre forskellige lande. Hver af dem, der drager ud, holder sig i direkte kontakt med lederen af den deling, han arbejder under, og lederen holder sig i kontakt med de seks i klostret. Den metode, de anvender til kommunikation imellem sig, kalder vi i mangel af et bedre ord for tankeoverføring, men vi ved, at det er en kraft, der er langt mere fintfølende og langt mere klart defineret. De kalder det atma, at den ene sjæl taler med den anden uden at bruge noget andet medium. Vi mødte seks af disse lamaer og spiste frokost med dem den følgende dag. Den gamle lama meddelte os, at han ville ledsage os til Poratatsanga-templet, når vort arbejde var til ende bragt. Vi tog imod hans tilbud, da han var ven af Munien, der var vor rejsefører og tolk. De hjalp os begge på alle måder med optegnelserne. Under en samtale bemærkede den gamle lama henkastet, to af jeres kammerater, som tog afsted herfra sidste sommer, ankommer til Calcutta i dag klokken 1:30. Hvis I ønsker at komme i kontakt med dem, skal I bare sige til. Vores chef skrev en meddelelse til dem om at tage direkte til Darjeeling og tage sig af et forretningsanliggende, der skulle klares, og at afvente vor ankomst den 24. august. Han daterede brevet, skrev en kopi af det og rakte originalen til lamaen. Lamaen læste brevet, foldede papiret omhyggeligt sammen og lagde det bort. Vore kammerater mødte os ganske rigtigt i Darjeeling den 24. august. De viste os et brev, som de havde fået overrakt ikke 20 minutter efter deres ankomst til Calcutta. De antog, at manden var en budbringer, der var blevet sendt forud med brevet. Vi havde nu et håndgribeligt bevis for nogle af disse lamaers evner. Hvis denne evne kunne anvendes i en retning, hvorfor så ikke i alle retninger? Vi var ivrige efter at komme videre mod Poratatsanga, da mange skulle samles i templet i år, så det var et meget gunstigt tidspunkt for et besøg. Vi tog via Gyantse og fik at vide, at vi skulle møde en prægtig shela, buddhistnovise, der var kendt som den leende shela. Hans latter og sang bragte ham selv og hans kammerater over mange vanskelige passager, og det helbredte mange, når han sang. Da vi kom ind i lamaklostrets gård, kom en prægtig og rank fyr hen imod os med en hjertelig velkomsthilsen, i det han meddelte, at de gerne ville have os til at betragte klostret som vort hjem under vort ophold i landsbyen. Vi fortalte ham, at vi var ivrige efter at fortsætte til Paripasset næste morgen. Ja, svarede han, vi forstår, at de er på vej til Poratatsanga. Jeg vender tilbage dertil i morgen tidlig og vil med fornøjelse følges med dem, hvis de ønsker det. Vi tog imod hans tilbud, og med hjertelig latter førte han os til vort kvarter i lamaklostrets store hal. Efter at have hjulpet os til rette, bød han os godnat og forlod os, i det han lovede og ville møde os tidligt næste morgen. Da han fjernede sig, sang han med en velklingende stemme. Han var den leende shela. Vi blev vækket tidligt næste morgen ved hans syngende meddelelse om, at vort morgenmåltid stod parat. Vi bød lamaerne farvel, modtog deres velsignelse og fandt alt parat til vor videre rejse til Paripasset. Rejsen førte os forbi Paris og Kanglas bjergetinder. Alt i alt var det en anstrengende opstigning, men hvor det var værst, gik shelaen i forvejen med sin latter og sin sang. På de mere vanskelige steder klang hans stemme frem, og det syntes, som om den løftede os over disse steder uden nogen anstrengelse. Vi nåede til det øverste punkt i passet klokken 3 om eftermiddagen. Til vor overraskelse fandt vi i stedet for vilde bjerge en smuk dal, der strakte sig foran os. Denne dal kaldes Yubi. Skønt den befinder sig 4.800 meter over havets overflade, omkranses hver side af dalen af de skønneste skove, Hvis løvrige træer var meget frodige, foran os så vi landsbyer med smukke templer. Vi vandrede ikke gennem dalen, men fulgte den kortere vej via Tashichoyong og dernæst videre til Poratatsanga. Også denne rute viste sig at være god. Vi var kun nået et kort stykke frem, da vi kom ind i en smuk skov med små bække til alle sider. Her så vi en rigdom af sangfugle og hønsevildt. Vi havde ikke mødt nogen rovdyr eller rovfugle på hele turen, hvilket sandsynligvis var årsagen til det rige dyreliv. Vort næste rastested var i Mahamuni. Dets fæstningslignende tempel interesserede os. Og her, som alle andre steder, fik vi en hjertelig velkomst. De ansvarlige fortalte os, at det ikke ville have noget formål at bede os om at blive der længere tid, da Mester Puriji var gået i forvejen for os til Poratatsanga-templet, hvor der samledes mange yogier, sadhusser og guruer, samt at vi ville få godt selskab på vores sidste rejsedag. Tidligt næste morgen var pilgrimmene samlet, ivrige efter at komme afsted for at holde deres aftale med den store Mester Puriji. Alle var ivrige efter at få det første glimt af Poratatsanga, der, som de udtrykte det, var som en juvel anbragt på en klippeafsats, det højst liggende af alle verdens templer. Skulle vi ønske at forblive i Mahamuni, når den store belønning venter os forude? Sang den leende Shela. Åh nej. Farvel da, Mahamuni, vi elsker dig og skal vende tilbage til din ømme omfavnelse. Men at rejse til Poratatsanga kan ingen modstå. Således satte kavalkaden sig i bevægelse. Det store Mundivrest lå foran os og tårnede sig op i lyset fra den gryende dag, stærk og hvid i sin kåbe afklar krystal. Det syntes at vinke til os om at tage blot nogen få skridt til, udstrække vore hænder og berøre sømmen af dens klædning. Og dog, da vi havde taget disse få flere skridt, undslap dens massive skikkelse os stadig. Chumulhari, dets nabo, som er ca. 7200 meter højt, og som vi havde passeret, syntes nu som en pygmæ sammenlignet med kolossen foran os. Vi syntes, stien og badbjergets sider var stenet og farlig, men vi arbejdede os nu videre et langt stykke nærmest på alle fire. Og dog bare sjælen sang og latte os videre som på vinger. I vor begejstring glemte vi farerne. Det syntes, som om vi nåede frem øjeblikkeligt, og solen, der gav os indtryk af at vi kunne berøre det mægtige Mundivrest i vort næste skridt, afslørede så storslåede scenerier, at en beskrivelse i år blot ville forekomme ynkelig. Der var tårne og mægtige templer skabt af naturen og kronet med krystal til alle sider, men Ivrest, der store Ivrest, lå foran os. Vi så det i måneskin, i det første lys af den gryende dag, da solopgangens første stråler kyssede det smukke pande. Dernæst så vi det med middagssolens stråler strømmende ned over sig og igen, da solen lidt efter lidt aftog i styrke og bød det godnat, i ettens sidste stråler badede det i lys, og efter gløden fra den sendte en tilsvarende glød mod himlen. Kan de se, kære læser, hvorfor vandringen den dag ikke var lang og anstrengende? Den gik som på et øjeblik. Det er vibrationer af styrke, fred, kraft og harmoni, der altid udgår fra templerne, tjener blot til at opmuntre den rejsende til at bestige disse højder. Undrer det dem da, at Himalaya ikke indgyder mennesker frygt? Undrer det dem, at digtere aldrig trættes ved at synge om det storslåethed? Endelig, ved mørkets frembrud, var alle stier overvundne, og vi stod pustende på en klippe, der var flad som et bord og ret stor i udstrækning. I det fjerne foran os så vi mange templer, men juvelen Poratatsanga trådte frem 600 meter over os badet i et strålende lys. Her i amfiteatret på klippeplateauet, hvor vi stod, var der en stor forsamling af mænd og kvinder. Til vor forundring opdagede vi, at kvinder ikke var afskåret fra at deltage i pilgrimsfæren, alle, der havde lyst, kunne komme. Her havde der levet store rishier. Langs denne rute havde rishien Niri passeret. Tre gange var de fem brødre rejst denne vej. En gang alene, en gang med deres høje moder og atter med den store og gode Darupati, indbegrebet af alle kvinders stolthed og storhed.